Bamwe mu Banyarwanda baganiriye n'ijwi rya Amerika ku itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa barasaba ko umugogo we watabarizwa i Rwanda. Gusa kugeza ubu ntacyo ubutegetsi bw'u Rwanda buragira icyo buvuga kuri iyi ngingo. Inkuru irambuye murayigezwaho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Amakuru y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri iki cyumweru gisoje. Kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere i Nyanza hamenyerewe nk'ibwami, hari abatari bakamenye inkuru mbi yatashye i Rwanda. Uyu mukecuru w'imyaka avuga ko iri muri za 80 yababajwe n'iyi nkuru mbi tukimara kumubwira ko yatanze.
Yari umugabo koko.
Ko yatanze se?
Yatanze.
Mwari mubizi?
Reka da, yo ntabwo nyazi. Kwese ko amenywa n'abari mu maradiyo ntiyigendere. Igihe cye Uwiteka Gitare yarakizi nyine atangiye aho ngaho yarari. Mbega nibyo ntabwo atangiye nyine muri iki gihugu nk'uko yari agiye kuba ari we ukizungura. Ni ukuri ntabwo ariko bibaye noneho atangiye aho ngaho ari. Ntagende ko nta kibi yari yarakoze mu Rwanda, ntacyo rwose imbere ya Nyagasani ntacyo nzi.
Umusaza Fidele Mugenzi nawe twakubitaniye mu mujyi wa Nyanza yaduhamirije ko se umubyara yabaye umuhakwa ibwami kwa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Iyi nkuru yakesheje radio byari bigoye kuyitubarira.
Yimana ari mari ahubwo ko yarase data.
Inkuru ye ukiyimenye wabyakiriye ute?
Nabimenye umutima urandya. Nabimenye n'ubu umutima urandya. Nanyoye amata akomoka ibwami nigendere. Imana mwe bukuru dashye ahubwo ni umutima urandya. Ubwo ko nanyoye amata y'ibwami noneho ubungubu ngomba kubibabaje imbabaje. Nahoraga mvuga nti uwase data aracyahumeka none yatanze nabimenye.
Emmanuel Mbwana wari uryamye ku karago atabasha kweguka kubera uburwayi yabwiye Ijwi rya Amerika uko nawe yamenye umwami Kigeli, ariko ashimangira ko kuba atangiye ishyanga ari intimba n'agahinda ku Rwanda n'Abanyarwanda.
Kigeli ndamuzi aho ku nkiko n'ikaduha n'ahandi twagiye kumusanganira. Numvise ahangaha sinzi baba kwa natashe ntibatashe nyarejo.
Inkuru ye mwayakiriye mute nk'uko wabyumvise kuri radio?
Intimba ni intimba nta gahinda. Niburase nubwo yabagaho ko kimwe na mukuru we Rudahigwa yanze kurwanira no mu gihugu bagiye iyo arwanira niyo twari gushira n'ababwakiriho.
Umwami kugira ngo atangire ishyanga bivuze iki kuri mwebwe?
Ntaga ni intimba nkurise nibyo.
Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika kuri iri tanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa kubaguye ishyanga, benshi barahuriza ku kuba yatabarizwa i Rwanda yategetseho anaharanira ko rwigenga.
Kuba atanze igihugu cyagomba kumuzana kikamutabaza nk'umubyeyi wari w'igihugu, nonese ubu bazamuhambishwa u Rwanda rwagomba kumuzana.
Sinzi n'uko numvise nk'ibyo byanjye ariko mba mufite byinshi bavuga ngo mbega yagombye no gutabarizwa mu Rwanda cyangwa ngo
namwe niko mubyumva se ko yagombye gutabarizwa mu Rwanda?
Njyewe niko nabyumvaga ku bwanjye cy'abandi simbizi.
Muheruka kera none rero numva yatabarizwa mu Rwanda, niko mbivuga mu izina rya Yesu Kristo.
Twari dufitanye gahunda na Françoise Mbayiha. Uyu umwami Kigeli wa gatanu yaramubereye se wabo, ariko tumuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa ntiyabonetse. Ibyifuzo bye ku ngingo yo gutabariza umwami Kigeli wa gatanu birasa n'iby'abandi batuye i Nyanza nk'uko yabitangarije Royal TV hano mu Rwanda.
Nanjye nk'icyifuzo cyanjye nk'umubyeyi wanjye nanjye nakwifuza ko uwo mugogo we waza mu gihugu ukashingura mu cyubahiro cye. Byakorwa ari uko hari icyo leta idufashije, niko nibwira ko umuryango twebwe ntacyo twashobora.
Umwami Kigeli wa gatanu atangiye ishyanga yari yarashatse gutahuka nk'umwami Rwanda, ariko ubutegetsi bw'i Kigali bwari bwaranze buvuga ko yataha akaza agafatwa nk'umunyacyubahiro usanzwe. Pasiteri Zira Mpyisi yabaye umunyamabanga w'umwami Kigeli. Twaganiye nawe ku munsi u Rwanda rwaboneyeho ubwigenge, mubaza icyo yatekerezaga ku kuba Kigeli wa gatanu yaje ashakaga gutaha nk'umwami.
Ataha ari umwami atese, bibaza Abanyarwanda wibabaza Kigeli, ubibaza bagize bate? Abamwimitse. Tubibaza umuntu wundi.
Aramutse atangiye ishyanga byakwitwa ngo iki?
Byakwitwa ko apfuye, ariko agapfa ari umwami, kuko bamuhaye ubwami. Ntibigeze bagira bate? Baba umwaka. Ntiyabuhawe n'umuntu, yabuhawe n'Abanyarwanda. Iryo zina asagwa hanze aripfane.
Kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe mu Rwanda uragira icyo atangaza kuri iri tanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa utanze ku myaka 80. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko igihe umwami yabaga yatanze, abagabo n'abagore bogoshaga imisatsi yose bakamaraho. Muri icyo gihe ntawabaga ashobora gukora ubukwe, Imfisi zatandukanywaga n'imbyeyi kandi igihugu kikajya mu cyuno mu bigaragara ko igihugu cyacitse umugongo n'ibindi nk'ibyo byerekeza muri iyo mihango. Ariko kugeza ubu mu Rwanda kigaragarira amaso byafashwe nk'aho ntacyabaye kuko buri wese ari mu bye bumureba. Akabagira ubusa Ijwi rya Amerika Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Urakoze cyane Eric Bagira ubusa kuganira na bamwe mu Banyarwanda ku itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Turacyari kuri iyi nkuru. Umuyobozi w'ihuriro ry'Inyabutatu, umuryango ushyigikiye ubwami mu Rwanda, bwatangarije Ijwi rya Amerika huko bakiriye inkuru yo gutanga k'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Bwana Eugene Nkubito uri muri Afrika y'Uburasirazuba yasobanuriye mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Mu ihuriro ryanyu ry'Inyabutatu, itanga ry'umwami Kigeli Ndahindurwa mwaryakiye mute mwebwe mu ihuriro ryanyu?
Ni akababaro kenshi cyane. Mu by'ukuri yari umubyeyi akaba n'umwami. Rwanda rupfushije umwami, ariko gipfushije umubyeyi, kandi akoze arwanya intambara ndende yo kudukomakoma, akomakomye benshi kubera umuvuduko kujya mbere mu bikorwa byo kugarura amahoro iwacu. Agerageje gutangira byinshi, agerageje gufasha, agerageje kuba mu buri kimwe cyose kugira ngo ahuze, agahora ashyira imbere iteka ko twese twakorera hamwe, agahora ashyira imbere ko twese twahuza kugira ngo dusenyere umugozi umwe mu cyenda gukorwa cyose. Ariko asize abagabo, turajya mbere, ntabwo turi buhagarare. Intego turayigeraho nk'uko twitanze kuva mu itangiriro. Amaherezo turayigeraho, turajya mbere, nta na kimwe kiri buhagarare. Akababaro ko karahari, kandi namenyesha Abanyarwanda ko noneho twabonye impamvu.
None se uragira muti intego muzayikomeza, ariko umwami yatanze, gahunda zanyu ziteye zite?
Turaharanira ubwami bugendera ku itegeko nshinga, ntabwo duharanira umwami. Ni ukuvuga ngo niba umwami yatanze, agomba kuba afite uwo yahaye. Akaba ariyo mpamvu tutari bujye kure, dutegereze ikiri buve mu nama y'umwami, kandi twese turacyakira neza nta kibazo. Kivamo cyose kiraba cyumvikanyweho kandi kirajya mbere, twese turacyemeramo, dukomeze tujye mbere. Nsabye Abanyarwanda muri iki gihe turimo cy'akaga ko bihangana cyane, ariko si ryo herezo, turajya mbere kandi turagera ku ntsinzi twitwa tuduharanira.
Nta guciye mu ijambo se, nubwo ari ibihe by'icyunamo bwana Nkubito, intsinzi muvuga aha ni intsinzi iteye ite?
Niyo duteganya kuzageraho, si intsinzi dufite ubu, ahubwo ubu turi mu babaro. Ariko iteka ntawunezerwa se mu itanura. Niba itanura uyumva iriya botsamo amatafari kugira ngo useke, anza kuyinyuramo, noneho amahoro waharaniraga akabona gutaha. Nicyo navugaga.
Ndabashimiye cyane Bwana Nkubito Eugene, kandi mukomeze mwihangane.